Halló og velkomin í fimmta þátt af Ásdís og Inga podcastsjó. Þáttin sem að gefur ykkur aukinn tilgang í lífið og almennt meiri spennu bara.
Já, bara góðan daginn. Góð daginn.
Það var rosalega.
Rosa kynning hjá okkur. Herðu, við ætlum að hérna hafa hana þá svolítið aðri í vissi.
Mm-hmm.
Við erum búin að ræða svolítið morð.
Já, svolítið.
Og ég ætla að gefa eitthvað smá svona tvist í það, mm-hmm. Að segja þannig.
Þið eru bæði mjög ána með morðin.
Já, þetta er ég bara andlegu en það sko.
Mm-hmm.
Ég sem sagt á vinkonu sem er, hvað ég segja, hvað þú kallar það?
Ég myndi segja hún væri svona spákona slash miðill.
Já, hún allavega, hún gæti örugglega fengið starfsmiðill. Já,
þetta er alltaf hana mjög funky það sem að...
Það sem við vitum, sem hún er búin að segja okkur, já. Um okkur.
Mm-hmm.
Ég sem skaf henni upplýsingar um okkur, varandi stjörnumerkin okkar og hún er búin að taka bara stjörnumerkin okkar, gera samanlega frá A til Ö.
Mm-hmm.
Og mér langar svolítið að deila því með ykkur hvað hún er til dæmis búin að segja um Ingu, mm-hmm. sem að hún er aldrei hitt áður.
Nei, ég bara...
Hún veit ekkit hverð þú ert, veit ekkit hvernig hún lítur út eða neitt.
Þannig, ég svo spennt.
En ég ætla þá bara að vinda mér í þetta og lesa hana Ingu. Þetta sem, það sem ég ætla að byrja á að lesa er ekki fyrsta hús.
Fyrsta hús, já. En ég veit samt ekki almennlega hvað það þýðir.
Nei, þetta er semst eitthvað A-S-C.
En það er fyrsta hús, sól og tungl.
Já, og þú ert, þú veist, þitt stjörnverki er sól. Þú veist, þess að hjá mér þá er sól í mín krabbi og ég er krabbi. Skilurðu?
Já, já, ok, ok.
Veira meiti ég ekki þetta, veira.
Við náttúrulega vitum í rauninni ekkert, okkur langaði bara að fara að grúski í þessu já. Og hún gerði það fyrir okkur
já.
Og við erum sjúla spenntar að segja ykkur frá þessu.
Já, ok, þú ert sem sagt í fyrsta húsi, ertu týpuri.
Já.
Og þetta merki tákna hvernig þú lítur út eða hvernig þú kýst að lítu út.
Mm.
Þetta merki er eins og gríma þín eða hvernig aðri sjá þig, svona hvernig þú strækar fólki.
Já.
Fólk með tvíburana þessar staðsningur getur púlað mjög quirky föt þá svolítið svona einstök pín skrítin föt alls ekki slæmt
okay.
En þú veist, við tengjum alls svolítið við þetta því hún, ef þið er fylgjana á Instagram hún er alveg með skemmtilegan fatasmekk þið sjá henni alveg í svona wow fötum
takk,
þið takk ég alveg eftir því þannig að þetta er alls ekki slæmt þetta er svona, þetta er athyglisvert
ok, ok
en það er alltaf kostur að geta þetta. Þú veist, ég gæti þetta kannski, en það ekkert allir sem púli þetta.
Nei.
Sem geta bara farið í, þú veist, þú getur parið í Buffalo sko og þú verður bara rock it.
Thank you, oh my god, ego er bara sky high.
En hún segir hérna, ég veit ekki af hverju, en það kom upp hvítið strigaskór og ljósa gallabuxur í hugann með brett upp á neðan.
What the hell?
Og þetta því, sko... Hún er bara núna í hvítum strigaskóm.
Já, ég er alltaf í hvítum strigaskóm.
Þetta er bara amazing og bara, þú veist, þetta er bara hún.
Hvort sem ég er í kjól eða gallabuxum eða whatever. Það er
alltaf hvítum strigaskóm.
Hvítir strigaskóm.
En það er eitthvað sambandi við það stjörnumerki. Þetta er ekki eitthvað sambandi við stjörnumerki. Þetta er bara eins og þú segir eitthvað lúk sem hún heldur upp á.
Mm.
Þannig að, já.
Ég tengi.
Hún tengir. Þetta fólk getur höndla ýmislegt útlitslega, skemmtilega hárliti, stutt hár eða sítt hár, mismöndi munstur, skarkgripi og mikið að þeim.
Mm.
Og þess vegna, já, þú lítur út frá svona playful.
Já.
Þú veist, þú veist, þú færi bleikan jakka og komst þeirn inn í bleikum jakka, hver kemur inn í bleikum jakka?
Já, þú veist, ég.
Yeah. Emmitt, þetta er eitthvað sem þú gerir, mista, þú veist.
Ég er svona funky típa.
Já. En svo hérna annars sem kemur hérna. Sko, eins og ég segi, þá hefur stelpa aldrei hitt Ingu.
Nei, sem er grella.
Og hún segir hérna, ef Inga er ekki með tattu, þá held ég að hún sé alveglega pæli að fá sér.
What?
Hva? Já, þannig að tattu fer svona fólki mjög vel. Þetta er svo fyndið því að fyrir svona fjórdum þá sagði Inga mig, heinin koma mér í tattu.
Ég er sko tattu sjúk, ég er með sko 10 sem langar í huga
þetta
og ég er með
svo...
2 núna, þú veist, hvernig?
Ég minnst þetta bara að hún hefði sagt akkurat þetta, kannski margt sem hún geta sagt um mig, hún sagði þetta.
Já, en þú veist, hvað sagði þér henni um mig?
Ekkert.
hvenær ég fættist bara.
Já, 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 ég sagði hvernig hún fættist, klukkan hvað og hvar.
Já.
Ekkert meira.
Hún bara, já, hvíti sko.
Hún veit ekki einu sinni hvað þú heitir full nafni, hún veit bara heitir Inga. Þú heitir það ekki svona Facebook, skilur.
Nei.
Og hún ekki á Instagram.
Magna. Mindfuck.
Mindfuck. Skarpgripir kemur sér líka ekki óvart hún var skarpgripaperri sérstaklega höndum eða með mjög crazy neglu sem hún púlar og make-upið hún höndli mikið að litum ertu ekki svolítið að leika með litið þegar hún málar þig?
Þú veist, jú,
já.
Þegar ég nenni að mála mig þá ger ég það yfirleitt
þá varst alveg að gera þetta frekar colorful og skemmtilegt
enda skemmtileg típa
svo segir henni að er Inga lágvaxin? Mér finnst þannig að sé lágvaxin. En hey, það þýðir bara awesome hælar, am I right?
Eða buffalo skór.
Eða buffalo skór. Hún er fínni í styttri kjólum frekar en síðum. Hún var líka mjög fín í öllu réttur og pinnu, pári og allt þetta.
Oh my god.
En sko mála, Inga er nabæk ekki hávaxin. Þú ert ekki eitthvað crazy hávaxin, hún er samt þær en ég, hún er samt ekki eitthvað.
Þú ert náttúrulega eitthvað annað, lítil, en ég er 1,63. Er það ekki bara norm?
Oh my god, vert ekki svona hávaxin.
Ég bara, það var kalt að nippi hjá mér, sko.
Ég sko 1,58.
1,58.
Oh,
little
baby. Ok, svo kemur hér hjá mér. Ég semst í fyrsta húsi ljón. Og ég var nætt segið við Viktor í gær, listið þess fyrir hann, hann bara, já, já. Mm. En þess að þegar ég heiti svo stelpi fyrst skipti, ég ætla að lesa þetta og segja þess að segja, minni mig á það.
Okay.
Já, þegar ég hugsa með þess að staðsynningu, hugsa ég Dolce & Gabbana og mjög klassi sjögum mamma. Ángríður, þess að stelpa, hún ætti svo mikið að vera völvan, þú veist.
Já, að skrifa svona dálka.
Já.
Hún er með geggjaðan orðafara.
Hún er með svo skemmtilegan orðafara, sko. Ljóna þessu stað geta farið hluti á hverjum sem öðrum, já, ég get farið í klæðina og hérna verið, þú veist, hallarisleg, en samt púlaða,
okay.
Þú veist.
Já.
Það er alveg, þú veist, ég get sagt að, þú veist, ég er aldrei eitthvað hallarisleg, hvernig sem ég er klædd.
Ekki það alveg.
Jó.
Nefðu alltaf töf.
Ég er alltaf nött.
En er hún að meina bara, kannski, svona, jogging?
Já, já, eða bara hallarisleg, ég get farið bara kannski í spúkning og bara... Tekið hvað sem og bara hefðu zip.
Já, true.
I don't know.
Hún
voru mjög fín í anamæluprinti, gull skarkripum og helst stórum, með stóra hatta og stóru sólgleraugu. Stóra gervnaglur og bara allt stórt. Sem, sko, já, ljónin virkilega púla þannig dót og fólk voru... Já, eitthvað svona dóð sem myndi gleypa annað fólk.
Já, það er svona fierce.
Já, en þetta myndi ekki gleypa mig.
Nei.
En sko, hún er bara að sagði svolítið við mig þegar ég var að heita henni fyrir skipti. Hún segja mig, hérna, þú ættir að, ég búin að þekki henni þrjá dag eða eitthvað. Hún bara, þú ert svona típa sem að ættir að bara vera með risastóra eyrnalokka og eitthvað svona shiny stuff, gull stuff.
Mm-hmm.
Þá vissi hún ekki neitt hvernig ég átti ammæli eða eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm. Hún bara svona sá það á því.
Hún bara sá það á mér, það var bara sem ég gaf út frá mér.
Mm-hmm.
Og þegar hún sagði þetta eitthvað mínast að með eyrnalokka.
Og varstu bara feeling yourself.
Já, yeah, bara jaz.
Með stóran hatt.
Ég þarf að köpa með eitthvað hatt, áttu hatt.
Já, marga hatta sko.
Nú.
Og alltaf þegar ég er á leiðinu þá bara í dag ætla ég að vera með hatt.
Í dag er dagurinn.
Já, svo setja hann á mig og bara yeah. En tekur svo alltaf af. Ég veit ekki, ég er eitthvað feimin við það.
Já, ég veit ekki. Ég er bara eitthvað nefnir, finnst ég svo kjánuleg. En samt sko, ég er bara ekki gefið nóg mikið sens.
Nei. Af því við erum ekki búin að spá nóg mikið í fyrsta húsin okkar.
Nei, kannski er núna að sjá hatt og við bara, nú gerir ég þetta.
Já, í dag.
Í dag er dagurinn. Ljónið líka drottning, þannig að stórt flóki hálsmenn allt sem gæti lit út eins og kórna ferðum vel. Þungir skarkripir og allt stórt og mikið drottningarlegt er eitthvað sem ljónið fíl og líta vel út í.
Mm.
Ljón á þessum stað ættu frekar vel þessi heitarliti frekar en kalda. Ég er þar, sko, ég vel með frekar heitarliti.
Já, já, já. Hver er uppáhalds litur þeim í fötum?
Gulur. Er hann heitur eða kaldur?
Gulur?
Já.
Hann er heitur.
Er hann heitur?
Já, sólinni heitt.
En svo getur líka að fara svartur.
Svartur er classic.
Ég bara angrið svo, svo vandrald fatskapun eða þú veist enn svartur, grár, dökgræn, gulur. Ég loksins, ég vona að tengdamóðum ég mér hlusta hana þátt vegna þess að hún búin að suði í mér frá því ég kynntist Viktori, kaupa rauða peysu.
Ok.
Ég gerði það núna um helgina.
Ah.
Ég kynnt mér rauða peysu.
Rauður og flottur?
Já, og þú veist hún fór mér alveg vel, hún svona rauð fluffy. Mm-hmm. Hún alveg mjög flott sko.
Hlaka til að sjá.
Já. Ljóna þessu staga eftir að vera óhrætt við að sína sér bakið. Þetta eina sem ég hef að segja varandi kjóla, en þú ættir að pröfa fyrir kjól með opnum bakið að geti komið skemmtilega óvart.
Myndirðu farið hann í kjóla?
Já, klárlega. En þú veist, ég hérna alltaf búin að ganga með barn.
Sérst það eitthvað á bakinu?
Já.
Aha.
Já.
Ég
hún tegir svo mikið skiluru og hún þannig skiluru og þegar ég stend, ég er alls ekki eitthvað, þú veist, að það bara húðin þannig skiluru og hún veit ekki hvert hann að fara og hún bara svona sest á bakið, veit ekki hvernig hún skilur það betur að það. En já, kannski núna get ég það, ég gata nú kannski ekki verið sex mánu, ég get það kannski núna. Já.
Næst þegar við tökum upp podcast, þá eru þú í kjól með opnu baki. Það vil ég sjá. Við setjum myndaði á Instagram með okkar.
Var þetta eitthvað geðvik? já, ljónaði þessu stað gefur þessu einhvers konar konungsvæp. Ljóni taka sér vel út í ykkur krútlegu. Þau hafa gaman að pakka sér öllu gulli og elskulega lítið út röðu þessu fræg.
Mm.
Því við veitum öll að þú fílar aðteglina.
Mm.
True that. Þetta er eitthvað sem ég tengi mjög mikið með og ég er alltaf bara með allt gull á mér, sko.
Mm-hmm.
Og þá ætla ég að lesa hérna aftur að Ingu. Hún er í tungli fiskur.
Já.
Og það er svolítið, hún stelpan hana vinkona mín, hún sagði að þetta væri svo athyglisvert að sjá að þetta kombo.
Mm-hmm.
Hún sagði bara, ég vil hitta þessa manneskju, þetta er bara mjög skrítin típa, eða svona blanda.
Já, af því að þú veist, fiskar eru, það er svo ólíkt hrút, allan að það sem ég lesi.
Já.
Þannig ég mjög spennt að heyra hvað hún segir mig.
Hæru, nei, ég ætla að byrja öðru, ég ætla að byrja á sólinniðinni frekar. Þú ert hrútur.
Já.
Það er sólin, það er þitt stjörnumerki.
Já.
Ég ætla að byrja á því ári fyrir hitt.
Ok.
Svona sól, já.
Bring it.
Það er make a more sense.
Mm-hmm.
Þetta stjörnumerki er þetta hefðbundna stjörnumerki sem að lesi stjörnuspám og tákna hvernig þú lítur að sjálfvæg. Það halda margir að þetta sé allur persónleikin, en það er eiginlega fárlegt að segja vegna þess að það er bara til, 12 persónleikar.
Mm.
Margir stjörnuspekingar halda því fram að persónuleiki sé samsettur úr tungli, sól og ASC og þess vegna segja stjörnumerki þitt bara ein þriði af þér.
Býtu okkur ok, þannig að hún að meina að það sé 12 persónur í hverri mannesku?
Nei, 12 persónuleikar, þú veistu við sama stendum af
12 persónuleikum?
Já,
sem
gerir okkur að einu. Okay. Þegar hún var að skoða, ég vona sikir að fara rátt mál, en hún var svona að skoða okkur.
Já.
Og það hún setti þetta upp í svona rit, hálfgjört, og það voru svona listar niður.
Ok.
Og þetta, þessi þrír hlutir eru aðalhlutinir og síðan koma upp fleiri hlutir. Það er svona skipta aðeins minna máli.
Ok.
Fattar við?
Já.
Og við vorum sko með í síðasta sæti, hvort það var þá 12. sæti, þá voru stjörnumerkin okkar tveggja alveg eins.
Já, ok.
Sem að mér varst, ég bara, voru nú alveg eins, hún bara, já, þeir skildir það ekki.
Já.
Ég bara, jú, Móli, já, það er svo hist alveg. Og hún hérna, hún sagði, þið hefur alveg hist á þér og þeir eru búin að þekkjast mjög lengi. Ég hef bara...
Hún sagði, við vitum að því.
Já, ég mun koma inn að það betur á eftir.
Já.
Ég held hins vera svo að margt sem gerir manneskju á manneskju og það er ekki hægt að segja svona lagað. Það er bara þig gamans. Ég ætla að vera þessum parti að vera brutally honest og ég vona að ég sé ekki að særa tilfinningar. Maður verður að bara muna að það hafa allir kostu galla og gallin er of mikilvæg partur af hver maður er sem manneskja.
Okay.
Það er gott, þú veist. Ok,
já.
Er það tilbúin?
Já, ég held það.
Hrútur er, ég ætla að fara að gefa ekki að stríða þér. gata ekki, ég hef það ekki í mér.
Jú, kallar.
Hrútar er hálfvitir.
Hrútar eru almennt hálfvitar.
Ég get það ekki. Hrútur er strísmaður. Það sem ég meina með því að hrúturinn alltaf viss hvað hann vill.
True.
Hrúturinn er alltaf rétt fyrir sér og það sem ég meina með því að ef þú spyr hrútinn spurningar til dæmis hvað vilt í ammælisgjöf? Þá stoppar hrúturinn kannski 3 sekúndur, segir svo að hún langi hundi eitthvað álega fárlegt og svo hissa og segir við makan sinn, á hvort svona hissa? Og þú spyrir hvað ég vildi. Þú gafst mér engar reglur.
Nókvælega.
Þetta bara þú, skilurðu. Þetta bara, minnst það svo fyndi.
Ef þú spyrir mig hvað ég vil í ammælisgjöf og segir bara hvað ég vil.
Ekkert flóknar en það. Þú Já. Bara, ég lefa hund.
Já, þá bara, þá getur ekki fara og gefi mér blómavasa.
Nei, þú er bara hund.
Já. Hafa þetta hreinu hérna.
Rétt. Það besta við þannig fólk að maður þarfist aldrei að spyrja hvernig líður að hvað þið finnst það kemur að einhverju. Maður veit alltaf með hrúta vegna að þeir segja hvað þeim finnst alvöru hlutin og hvernig þeim líður. Þeir, þú ert ekki að skafa því. Þú ert aldrei að gáða svona að púðra yfir hlutina.
Ég er bara reið eða glöð.
Þú ert ekki ósa. Nei, þú ert ekki sátt. Það ertu bara hei.
Já.
Svona er þetta.
Sum er fíla við mig.
Já, ég gera það sko. Ég vil að fólk sér hreinskili við mig.
Ég segi bara við þeir bara nákvæmlega af hverju ég kemst ekki.
Já.
Því er ekki eitthvað. Já, ég þarf að fara út með ruslið.
Nei, mitt. Eða bara, ég fíldi ekki svona.
Já, ég vil ekki hafa það svona.
Og það bara, ok.
Það líka bara einfaldar allt.
Já, ég varum heila eilja að þessu ef að þú var eitthvað. Nei, já, þetta flott. Þetta bara með alveg sama. En vandamálum með þá að maður þarf ekki að koma til baka og segja nei, því miður, við getum ekki fengið okkur hund. Hvað plan B? Það er ekki gott samtal til þess að hafa við hrút.
Það er ekki plan B.
Það er ekki til. Þá kemur upp þessi tregi vegna þess að hrúturinn væri ekki biðjum það ef hann vissi ekki að það væri ekki hægt. Hrúturinn veit alltaf hvað virkar og hvað ekki myndi virka, annars myndi bara halda kjátt það og ekki plan B. Vegna þess að hrúturinn veit það, in fact að fjölskylda með border collie, labrador blendinga sem kostar ekki neitt og hundamaturinn passar alveg í budgetið og við erum nóg stóran gatt þess að hundi og þannig tilkvæmst í ósköpunum varst að spyrja en þú ætlar svo ekki að gefa mér hund.
Oh my god, þetta er svo mikið ég, sko. Ég get réttlætt öll kaup.
Þú er bara plan B my ass.
Já, látum þetta bara virka. Oh my god, what the hell?
Þú vilt bara stjórna hlutunum og segja öllum að það hefur mín hugmynd.
Já.
It was my idea.
Já. Líka bara fara eftir mínum ráðum og þá fer allt vel.
Það finna við það að þegar maður kemur og byrður um eitthvað svona álit eru þau tilbúin að segja þér að þú hefur rátt fyrir þér og þeir eiga eftir að hafa rétt við sér.
Já.
Sýklið sem varst að segja. Þeir eiga eftir að hafa rétt fyrir sér og þeir hafa rétt fyrir sér vegna þeir eru búin að skoða allar hliða málsins. Hrútar gera heimavinnu sína. Þú þarft líka að gera það, annars tapar málinu móti hrútari. Hrútar eru mjög góður í að vinna fyrir sjálfa sig út af þessu, já, þau góður að vinna fyrir sjálfa sig út af þessum kosti.
Já.
Þannig er góður í að, þú veist, já. Það sem ég persónulega elska á hrúta er að þeir geta búið til algjör stríðis ástand en þeir geta líka búið til algjörlega æðislegan stað þar sem allir eru vinir og líður vel og oftast er það þess virði að díla við hennan tregleika og það ef við leifum hrútnum aðeins að stjórnast þá er hann ekki lóta neitt koma fyrir því og þína vini sem er sjúklega pressa til að setja á einstakling en og hrútur höndlar það af þessu marki
og fílar það líka lúmst
já þú vilt fá þess ábyrgð
af því að þú veist ég fer aldrei út í neitt án þess að pæla í því. Hvort það er rifrildi eða eitthvað aðstæður, skilur við?
Emmett.
Ég er alltaf búin að hugsa hvað ég ætla að segja.
Já, hún kemur alltaf ekki að skipilega við alltaf þætti og bara skrifa allt saman niður.
Já, þú veist, ég hef alltaf verið svona. Ég get aldrei fara inn í aðstæður og verið bara eitthvað, let's go with the flow. Þá bara myndi ég að fá kvíða það, sko.
Ég er samt svolítið svolítið sjálf, sko. Ég bara læt bara hlutina flæða. Ég er mjög svolítið með, heyrið þið í flugunni þina?
Það er fluga í glugganum, við þórum ekki að taka hana. Það væri ógæðslega fyndið að það heyrist í einn allan fucking tíman.
Ég ætla.
Heiðu.
shut your mouth. Ok, ég ætla að lesa hana mig. Ég semst krabbi, sem því það ég það með sól í, já, með krabba minni í sólinni. Krabbar eru mömmur, þeir eru náttúrulega góðir í mömmur, eða krútli pappar. Krabbar hafa mikið áhuga á yfir náttúrulegum hlutum.
Wow.
Hvað?
What?
Þetta var angriðs ykkur að labba með hjólpur utan frá mér.
Það semst ekki til svona einhver próstúdíó, ég verðum bara hérna.
Það ekki hljóð einangrun hérna.
Nei, við ættum kannski að bara skoða
það. Það kannski spurning.
Ok, já, já, já. Ég krabbar hafa mikinn áhuga yfirnáttúrulegum hlutum og draugum og þannig dóti en þau kunna samt ekki endilega inn á það og þess vegna efast þær líka tilvist þess og þau eru sönnum fyrir því. Mm. Ding, 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 ding. Það bara ég. Ég bara, just, ég var að tala með daginn með Viktor og hann bara ástis ekki einu sinni fara á það.
Til að við minnum líka fólka og þá að Viktor svo satt
makin minn.
Makin hennar.
Já.
Ástmaður og eiginmaður.
Karlmaður.
Verðandi.
Ég er sko
búin að hjálpa okkur mikið með hennan þátt.
Já. Þannig, já, já, allavegna, allavegna. Já.
Bara svo
já, hann er sko, hann er svo mikið svona, hann vill fá staðreyndir, science, hann bara, hú veist, þannig að hann þarf að geta að sé hlutin að gera svo hann trú á það.
Já.
Og ég er alveg það lík, skiluru.
Mm-hmm.
Og því búin að, já. En ég samt svona leiði mér aðeins og hugsa að bara, en.
Þú ferð alveg út í eitthvað svona sem ekki hægt að útskýra.
Já.
Ég ætla eins, allir gera það.
Já, úst. Ég meina, ok, déjà vu.
Einmitt.
Hver hefur útskýringa á því? Yeah. Er þetta kannski bara kerfisspilun í helunum? Eða hvað er þetta?
Ég upplifi þetta Ég hef ekki upplegað þetta oft.
Ég upplegað þetta ótrúlega oft.
Ég, þú veist, þetta svona ótrúlega undarlegt tilfinning sem fer yfir þig. Þú veist svona, skilurðu?
Oh my god, ég verð að drepa sæða helvitisflögu.
Við elskum þetta dýrin.
Ég bara að vera gráhærð. Þannig að hingri í hálfa sekundu meðan ég ætla að drepa, Inga.
Take it away.
Take it away, syngdu fyrir þig.
Ok, Ástis að fara henni í betni, hún ætlar að stúta flugunni. Nei, 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 hún ætlar bara að veiða henni í glas og hleypa henni út í náttúruna þar sem hún er heima. Af því Ástis þið elskar dýrin. Þessi skellu var bara glugginn. Oh my god. Hvar voru við?
Já, góðan daginn, ég mætti henni aftur.
Sælvertu.
Slátra henni að flug.
Drafst henni?
Nei. Ég var að gera, ég var alveg bara að fá gat í heilan á þessu.
Við viljum það nú ekki.
Það væri verra. Ég vona að þið geti hlegið hérna með okkur. Ég held sem þetta við hlægjum alltaf mikið og bara svona gett mikið inn í okkur eitthvað.
Það bara svo gaman.
Ok. Þegar segja krabba sér mömmu í sér, það hljóma það mjög vel og getur mjög gott að eiga þannig manneskju að, en það getur líka verið slæmt vegna þess að vantar ekki öllum þriða foreldrið. Og það getur verið smá overprotective, sem ég bara tengi mjög mikið við, ég á bara áðan að segja við ritstjórnum minn, bara, það verið að gera svona, ætlar að ég verið að gera svona, ég alltaf eitthvað.
Svona passa upp á fólk, já. Svona svolítið óvart bara.
Já, svona, þetta er svona töð, skilurðu.
Verður ekki kalt eða úr því svona stuttu pilsi?
Ég vorkenni Viktor rosalega mikið og ég vorkenni strákunum sem ég vinn með, því ég bara alltaf, þú veist, að huði í þeim alltaf með eitthvað, þú veist, ég Ariel mætti í hennar skólanum dæmi bindi og í ból.
Mm. Bara ból og bindi yfir?
Og jakka.
Ok, ok.
En það var bara bóli og ég bara, Ariel, í hver ertu?
Já, þú vildir hafa með kraga og svona.
Já, já, já.
Já, já.
Ég er endilega að skipta mér að því að hann bara, who do you think you are?
Bara má ég gera í fucking ból með bindi eða?
Já, bara, oh, sorry. Þegar maður hugsa stjörnum ekki krabba, þá fær maður svolítið að hugsa dýra líka vegna þess að krabbin er með líkindi með þvönnu. Krabbin er inn í skél, mjög hardri skél með bleikt mjúkt bragðkjöt kjöt að innan. Já.
Hljómar alveg svo þú.
En það er erfitt að koma staði. True. Maður þar spes tangir og allt. Ef hluturinn Já, já, ef hlutinni verða skeri þá fara inn í skelina. Sorry, ég var ekki ná þessu samingi hérna. Sem, þú veist, ég algjörlega, ég bara, ég rosa bara svona, ég bakka bara tilbaka skiluru.
Mm-hmm.
En nú verði ég að segja ykkur, nú verði ég að segja ykkur
hvað ég var. Sögustund?
Að sögustund, ég var náttúrulega að koma hér frá Baltimore.
Mm-hmm.
Fór á svona seafood restaurant með frængu minni og hún var bara að segja mér bara, herðu, hefur aldrei fengið þér bara svona sjávarrétta disk með svona allskota,
allskota, krabba dýrum.
Alls konar krafa dýrum og ég bara nei og hérna hún panta hérna krabba hættarlega krabba humar og blá skel og svona vennilega skel og ég bara eitthvað ok og svo kemur hann með þetta diskin til mín og þetta var bara krabbin hann og horfði bara á mig beint í augun á mér og mér fannst þetta svo þegar og hún var svo heitur, hún var sjóðandi heitur ég bara,
það var líka vera eldan
hann var eldan, mér var það ríkalegt og þau greiði humarinn En ég fann ekki eins og mikið til með rækjörnum, ég skil hann ekki alveg.
Það líka sníkidýr.
En það sem svona áhugaver töfugkerfi. En ok.
ok.
Ok. Ok. Já, sem sagt, ég fæ hana krabba og ég sný honum við. Já, ég sem sagt, sæki konu sem vinna hana og björna hana aðstá mig við þetta. Því ég vissi ekki hvernig ég átt opna þetta. Ég hef bara, hú veist,
það
er engin...
Nei, nú plýst að segja hvernig þú spyrðar hana ennsku. How do you open this crab?
Crab. Crab. How do you open this crab? Já, og hún semst kemur og hún eitthvað svona flipar hana við og hún bara herði, ok, þú bara snýrur svona við, hérna sér tippi á honum og tósa við það og slítur það svona af. Og ég bara...
Oh my god!
Og ég bara, ok, og ég fæk bara svona strax bara svona þess að brjóti mig hjarta, mér varst það hrekalegt og þú eru búin að ná því af, þá getur þú tekið skilin af og... Já, tekur skilur svona og hún var líka, hérna sér er lungun og svo ég líka, hvað þetta gula? Já, það saurinn hans, ég bara, og hún bara, nei, það bara mjög gott að bragði og ég smakkaði
What?
Það. Það var svo karri að bragði.
Smakkaði saurinn úr krabbum?
Ég varð að gera, hún sagði þetta var gott. Ég varð að pröfa, en það var skrýtin áfyrin á þessu og ég hugsaði bara svona, hefur ekki séð, það er nú kannski mjög skrýt að segja, hefur ekki verið að horfa á gullfiskabúr?
Jú.
Og sé gullfisk kúka?
Veist, jú.
Svo
Hvað er mælt með um að borði það?
Ég veit það ekki. Þetta, já, það nú eiginlega ekkit vont ef þetta eldar ég með réttum kryddum.
Réttum kryddtegundum. En mér finnst ógeðslegt að líffærin hafi verið inn í honum og tippið. Þú hefði þurft að taka það af.
Já, en þú veist, ég var þá spáskilur, er þá, hvað er gerstu krabba konunar? Því þetta var svona þeirra, já... áferðin til að ná þessu af en þá hún er bara hamraði hana einhvern veginn ég hef
oh my god ásti svo...
ég get mig ekki sko
oh my god þú varst að spyrra það can I have a lady crab please
can I hammer her
sorry við erum að detti helga fyrir hérna mikið stuði
oh my god já en svo hérna konum alltaf bara humarinn og hann var alltaf bara huge Já, og horfði alveg á mig greið. Ég borðaði mjög mikið að bláskil, mjög mjög góð og ég eiginlega beilaði bara á krabbunum og humrinum.
Mm.
En já, ég var nú að tala stjórnum, er ekki mitt, hún er aldrei að tala þetta.
Mm-hmm. Góð saga.
Já. Ok, þá ætla ég nú að fara út í tungl, sem ég á nú ætla að fara út í áðan, sko.
Já. Hjá mér?
Já, hjá þér.
Ok.
Inga, þú ert free spirit.
Ok.
Þú ferð það sem vindurinn tekur þig. Þú ert með mjög draumkendar hugmyndir lífið sem þið langar að lifa. Ef þú finnur fyrir tilfinningunum á einhvern hátt að þú sér tengdur draumneginum og að þú sér þetta að fara alvarlega að fara að fá það sem þið langar í, þá verður að fara eftir því.
Mm.
Þú getur... eitt öllum þínum degi í dagdrýma og elskar að gera það á hluti sem tengir við óskið þínar. Þú trúið því að við sem öll hér af einhverju ástæðu eða út af einhverju tilgang og það þýðir ekkert að þú trúir að guði eða eitthvað, þú bara trúir eitthvað æðra.
Mm, tengir við það.
En það ekki, ertu ekki svo trúleis?
Jú.
Þú ert best í umhverja það sem getur verið þú sjálf. Enginn ætti að segja við því hvað drauma þú átt að hafa og hvað þú átt að vera, er að verða. Drauma þínir eru partar þér eins og innri hjarsláttur eða áttaviti. Mm. Og ef fóldri eða yfirmaður segja þér að það sé ekki það sem þú átt að vera að gera, þá getur þú þú getur bara ekki droppa hlutum.
Nei.
Þú veist að þú er tilgang og það kannski ekki auðvitað sé fyrir þér, en hann er þannig nú samt og þú veist það. Þú mynd aldrei geta þakka niður í hjartaðinu svo það betra hlusta það sem það hefur að segja. Þeir vantar stundum vini til að halda þér á jörðinni, mm-hmm. en sannleikurinn er samt sá að þú getur dreymt um það það getur gert það. Þú veist algjörlega óstöðandi þegar kemur að þessu og þú áttar því á því að þú ert ekki manneskja sem fylgir gömlum siðum eða sem aðri segja þér að gera.
Mm-hmm. Vá, jú.
Er þetta ekki svolítið þú?
Þetta er svona hliða mér sem að ég kannski spá ekki mikið í en þetta er allt svona sem kemur ótrúlega ósjálfrátt. Þú veist þegar þú lest þetta svona fyrir mig þá er ég bara vá. Ég er ógeðslega dreamy.
Já.
Ég fer samt oftar en ekki eftir því sem að mér langar að gera. Þú veist mér dettur eitthvað í hug og kortari setna er ég byrjuð að því.
Nei, þetta er bara svona podcast skilurðu.
Já, og þú veist og eins og þau voru að tala að ég að fylgja hjartanu. Hérna, þú veist ég finn það alltaf gett sterkt hérna, þegar mér langar gett að gera eitthvað eða þegar mér langar ekki að gera eitthvað.
Einmitt.
Skilurðu, ég finn það alltaf bara, nei, ég finn bara mér langar ekki ef ég beðin eitthvað.
Já, og þú bara nope.
Já, þótt ég veit ekkit hvað er að, þú veist, þótt það sem spurt mér bara svona upfront, skilurðu. Mm-hmm. Það bara, nei, ég finn ég vil ekki að gera það. Eða bara, já, ég finn ég, þú veist.
En hvað er það samt?
Ég veit ekki.
Hvað er það sem að...
Ég er ekki típan sem segi, heyrðu, leið mér að svara þér eftir hálftíma.
Leið mér að hugsa þetta eins.
Já, ég bara, ég finn strax bara nei eða já.
Einmitt. Þannig að ég, þú veist, ég get alveg tengt það líka, sko. Mm-hmm. Ég fæ aftur bara svona, þetta svona pýrin svo þungi fyrir hjarta.
Já, maður fæ svona
nope.
Tilfinningu bara, nei, ég vil ekki.
Einmitt.
Þannig að ég, já, mér finnst það mjög djúft.
Þetta er mjög djúft. Við erum fara út mjög djúpa sálma hérna.
Já, en það djúpar típur.
við erum algjörur. Oh, ok. Ég hérna er sérst í tungli bogamaður. Þú hugsar oft alla hluti sem þið langar að fara og fólki sem þú hefur ekki kynst og hversu stór heimurinn getur verið og það hræðir stundum. Að þú ert ekki viss og getur gert þetta allt saman árum deyrð. Sem að ég bara, já. Þú stoppar ekki lengi að þeim hugsunum vegna þess að þú ert bjart sín að eðlisfari. Sko, já, ég tengi alveg það líka út af því að mamma mín, hún segja mig að þetta er kostur og galli. Ég semst trúi á alltaf góða í fólki. Það eru oftur broti hjarta á mér. Þannig að ég held að bara, nei, þessi mannskir ekki var að særa mig.
Já, einmitt.
Þú veist. Og ég á nú ekki sérstaklega gott samband við móðurömmun mína. Mamma var búin að segja mér bara, hei, þú veist alveg að þú ættir að setja í sambandi við hana. Að hún mun kannski ekki koma fram við þig eins úrt með í huga. Ég bara, nei, ég er bara að fara til ömmu að gista og ég er bara, við erum að heitast oft og eitthvað svona.
Já.
Og svo kemur að því og hún hefur bara lítið sem engan á að heita mig, þú veist. Og ég varð svo sár að, þú veist, að Viktor, hann hefur ekki sérstaklega mikið áhuga hann bara út frá því hvað sem mikið hún særði mig á þessum tíma.
Já, já, já.
En bara, ég bara trúði ekki að eitthvað mann sem ég geti sært mér svona mikið.
Þú trúir bara allir séu...
Allir eru góðir.
Allir eru góðir og enginn ætla sér að særa neitt.
Já.
Þú veist, þú leggur út með það.
Já, og ég er sjálfsvólis, ég ætla aldrei að særa neitt. En það er actually fólk sem er bara með intention til að særa eitthvað, er að gera eitthvað hlut til þess að særa eitthvað manneskju.
Já.
Og ég trúi því ekki. Ég vil ekki trúa því.
Bara trúi ekki þessi til í fólki.
Nei.
Og svo þegar þú lendir í því þá verður bara svona heartbroken.
Gjörsamlega, það er bara eins og sé stappa á hjartanum mínu sko.
En mér er þetta samt freka kostur heldur en galli.
Þetta er það alveg sko. Og það gerir mig mjög góri mannesku.
Já, þú veist, þú ert opin.
Og því bara treysti þér. Þú veist, ég treysti allt of mörgu fólki fyrir dýpstu leyndamálum mínum. Það er alveg ótrúlegt sko. Ég vil ekki bara fara nýja staði, held ég vil fá ný tækifæri og nýtt fólk, nýja hluti og allt nýtt. Nýtt. Já.
Þú tekir.
Sko, ég bara labba að næstum mannskjum sem bara, hæ, ég heita Ástís Guðni, hvað heitir þú? Og ég bara, ég hef allir gerst þetta, veist, ég bjóð bandaríkjunum og þar labba ég bara eitthvað mannskjum ræktinu bara, hæ, má ég æfa með þér?
Í alvörinu?
Já, 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 og svo var ég eitthvað með kringlunni, eða mólinu úti og ég labba að stelpa hann og ég bara, hæ, hvað segir þetta Ástís? Og hún bara vinkunur. Og ég bara, ég búið einast svo marga góða vini út frá þessu að ég labba bara upp að þeim eða sendum skilabá Facebook eða Adam á Facebook og bara hæ. Mm-hmm. Ég vil vera vinkuna þeim. Og ég búin að taka svolítið núna törn undir að fara sex mánuði sem ég bara eitthvað neðin að byrja upp á nýtt. Ég er að eignast nýja vini og ég er að eitthvað neðin að kynnast fólki á öðru þessu hátthaldin ég gerði því að var yngri. Og ég er eina skóða vinn út frá þessu sem ég er að gera,
mm-hmm.
þú veist, þeir kynnast mér eins og ég er.
Já.
En þetta er allan að, veist, svona er ég og svo er ég líka, greiði vektur sko, að vera sambandi með mér. Það var áttu semst ískap, ég veit ég hvort að það heyrst þess að sögu sko, að ískapamáli mitt stóra.
Stóra ískapamáli?
Já, ég var áttu semst 20 ára gaman ískap og ég var gjörsamlega farast við að eiga hann.
Okay.
Ég bara þetta eina sem ég talaði um.
Hvað fannst þér hann svona ljótur?
Já, mér vantaði svo nýjan.
Já.
Hann var bara, hann var að læti í honum, þú veist, og bara, já, ég bara meika hann ekki. Og svo fengið nýjan, svo loks gaf hann sig og kefti nýjan. Og ég bara ángrínis, það var bara svona stunur húsi. Þegar ég opnaði ískapu, ég bara,
nýr ískapu.
Að það var bara, ég var ykkur svo feðrildi í svona þrjára vikur að jafna mig þessi ískapakaup. Ég var búin að þrá þetta svo lengi.
Ískapu geta glad. En mér finnst samt, ég verð bara að nefna þau, mér finnst magnað. Ég hef aldrei hitt neitt sem að labbar upp á fólki og segir, hæ, ef að vera vinir.
Það er líka svo tættulegt.
Mér finnst það, hú veist, ég myndi aldrei gera það.
En ég meina, þú veist, eins og þetta er kynntist þér, ég bara...
Já, þú bara sendir á mig.
Já.
Þú veist, ég var alveg pínur svona, ok, en sem geggjað, ég hefði aldrei sendt á þig.
Emmett.
Nei, þú veist, ég vill líka bara eiga tvo vini.
Emmett.
Og ég vill bara vera ein.
Þú veist, svolítið introvert.
Já, þú veist, ég er mjög pikki á fólk, sko. Og ég trú emmett ekki að það góða í öllum, sko.
Ég er, sko, mér finnst allir svo ógæslega áhugaverðir.
Já.
Ég vil kynnast öllum. Mér langar að vita allt alla og þú veist þetta er ótrúlega gaman og ég bara einhvern veginn eins og í bekknum sem ég er í ég bónda af alla, mér er gaman að spjalla af alla og þú veist þetta er aldrei dull moment hjá mér í þessu
ég er típan sem settist fremst hjá kennaranum
ég er reynd að byrja sko, ég byrja að settist aftast
það sem óþekku krakkandi
já, settist þar fyrst og svo var ég eitthvað aftast en eitthvað mann hana og þessu bara fuck this shit fór og settist linn og svo stelpu og bara Zip.
Stelpan sem er að skapa hann þátt fyrir okkur
og ég bara, hæ og hún bara, hæ
og líka fólk tekur fólk ekki yfirleitt vel í það
jú, taka, ég hef aldrei fengið
bara nennur að fara
na, aldrei og líka bara, ég er ekkit eitthvað ég get að segja allar, ég get senda frændri hvað stóð alla skilur ég bara fæst svona tilfinningu, gangvart eitthvað manneski og ég bara, veistu, ég held að ég þú getum alveg verið vinnir við eigum svolítið margt sameiginlegt Og þetta getur áhugavert samband.
Mm-hmm. En af hverju sendur á mig? Segðu mér að nú hérna í beinni.
Mér varst þú sæt.
Mm.
Og ég hugsaði, við erum svo svipu leveli á samfélagsmiðlum.
Já.
Þú veist. Að ég hugsaði bara, herðu, þú veist, ég og hún gætum unnið eitthvað saman.
Mm.
Hún gríns.
Þú veist bara að spáði því?
Já.
Og sendi bara á mig.
Já.
Ég er bara sweet.
Mér vantaði eitthvað nýjar aðferðir til þess að stækka mína miðla.
Mm.
Og ég sá bara þig og ég bara, þess er bara að fletta sínu upp, við erum að missa upp stað, þetta er eitthvað sem ég ætla að hú veist, engjast við og vera með að tíma upp, skilur
við. Já, og það er mjög fein.
Við höfum aldrei list tímt upp.
Já.
Það ég.
Það er svolítið þannig.
Já, já.
Á mjög mörgur levelum.
Já, já.
já, já.
Að sko, ok. Það heyrist ég að drekka hérna
Vóka, þetta var hot king og það er líka eitthvað að tala í síman en það fyrir þetta er bara svona hljóðþáttur
þetta er svolítið ég heldur að ættum að fara að skoða kannski stúdíó
já, mögulega
ef við veitum góð stúdíó, holla at us
holla at us, ringið inn í síma tjók
8-6 sexy time
já vá, wow, þetta var gengæð
já, það ekki Já, ég elska að læra nýja hluti og fræðast nýja hluti og læra tungumál og ég hef með mjög opin hug. Fólk finnst ég vera gömulsál vegna þess hvað ég opin öllu og hvernig þú getur tekið hluti án þess að dæma þá.
Mm.
Já, basically sem ég búin að segja á það.
Já.
Ein leið fyrir því til að sína ástina að opna nýr hurðir fyrir fólki og hjálpa þeim að sjá að nýr hlutir eru ekki svo hræðilegir. Þú getur verið allt frá því að mæla með bóka eða bíómynd sem þú heldur að manneskjan myndi ekki sjálf fara eða fara að borða.
Oh my god.
Ég vonandi að þeir eru ekki að hlusta á svo það eitthvað með headphone-um.
Allir bara komu
eyrnabólgu.
Já.
Já, mér veist gott að hvetja fólk til að stíga úr þægindarhengnum.
Áhrifavaldur.
Já, yes.
Það er svona
klárlega. Já, ég náttúrulega líka bara mæla með hlutum sem að ég vil að þeir, þú veist, sem ég hef góða reynsla af.
Já, já, já.
Algjörlega og ég ekki að fara, ef ég fylg ekki verun að segja ykkur að klárlega frá því.
Ég held að þetta tengist líka eins og fórstun og áðan, hérna þetta móður eðli í þér.
Já.
Þú veist, þú vilt öllum það besta.
Já.
Og þú fílar sviðsljósið eða þú veist aðtegli. Þannig að þú er búin að tvinna þessu öllu saman.
Emmett. Svolítið svona afskiptasemi, mamma, hægi já. Hér.
Þannig að þú veist, fólk getur treystir.
Já, já, ég vona það, ég vona það nú ennilega.
Já, eins og þú varst að tala um eitthvað, hérna, eitthvað barnadót um daginn. Hvað var það? Frá hjal.
Já, 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 já.
Fílar það.
Já, 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 já. Þetta var svona að ég fekk svona egg frá þeim og ekki kynlífsegg, heldur svona þóttafel egg.
Já.
Og fölta þessum dótt í baðið og veist, þetta er eitthvað sem ég fekk að velja með sjálf, já. Svo því að það er stöf sem ég vil nota, skilur við.
Og vilt miðlaði til flóksins.
Já, já, staðan fyrir eitthvað fólk, staðan fyrir eitthvað ég fæ eitthvað vörur og bara heina sig og svo snapp og ég svona, já. Ég verð að...
Þú veist, þú gætir það ekki,
Nei.
Að þú ert of mikil svona móðir í þér.
Já, ég verða, svona bara svona, ég verða að gefa mig smá tíma þá, skilur við, gefa mig mánuði að pröfu það og svo get ég sagt frá þessu.
Einmitt.
En í núna ætla ég nú aðeins að fara út í aðeins öðruvísi sálma.
Nú?
Samt að stjörnumerkjum.
Ok.
Sem sagt, þú ert, þetta er svona lover stjörnudótt. Sexual healing. Þú ert þess aftur Venus hrútur, veit ég nú alveg hvað þetta er. Venus táknar táknar hvers konar eða hvernig þú elskar fólk hluti eða annað. Ertu eitthvað ok, ég hlægir svona fara ánga.
Þú elskar ískapin.
Já, nei, já, já, já. Sko, ég ætla að segja Venus hrútur. Já, ok. Hrúturinn elskar með opna hjartan en hrúturinn lætur vinna fyrir ást sinni. Þeir gefa ást ekki frá sig til hvers sem er. Fólk þarf að vinna fyrir henni. Hrúturinn mjög outgoing eða sko þeim finnst gott að fara út að gera eitthvað og þeim finnst gaman að tala. No shit. En þeir eru ekki fljótir að gefa hjarta sitt. Þeir eru að fær hjarta frá hrúti er það mjög mikilvægt tilefni.
Og þitt að eilífu.
Já,
svolítið
já,
þannig sko.
Já. Hrúturinn ætlast til þess og fari vel með hjarta hans. Þetta ekki svolítið svona, þú veist.
Jú. Jú, þetta er það.
Þú vilt að fólk fari vel með hjarta þetta og allt svona.
Geðvett lokuð, en þegar þú kemst inn, þú veist, þá ferði ekkit út. Aldrei áttur. Það skilur við. Það þarf alveg mikið að ég hleypi fólki að mér. Ok.
Og ég hérna er... með ven, já, þú veist, með Venus er þinn í rúti, já, já, já,
já,
já. Og ég með Venusinu minn í nauti
ok
já, ok, ég skil naut er merki fyrir fegurð og velliðan þannig að nauti elskar fegurð og veit hvernig það búa til fegurð flestir listamenn eru með naut einhverstaðar í sér en nautin er samt ekki venjulega listamenn sem hafa halda málningabjörst á strega þetta eru óheðbundir listamenn make-up artistar, leikarar þeirra list getur komið frá því með þeir skrifa meira hvernig þeir gera hlutina ekki hvað já, þeir meira gera hlutina ég veit ég alveg ef Venus er í nauti þá elskur með því að koma með meiri fegurð og velliðan inn í líf þess sem þú elskar það samt mikilvægt að leifa nauti að vera frjáls vegna þessa stundum, halda naut sig frá skuldbindingum. Nauti sterkur og skuldfastur elskhugi sem hleypur ekki burtu þegar hlutin erfiðir, en þeir ætlast líka til þess sama af þér. Svo nýti er big no-no og on-off sambönd líka big no-no. Naut hefur mikið öryggi far með sér og vill þess að öryggum partnar á móti. Ok, ég fór sko bara strax að hugsa Viktor. Mm. Hann naut.
Og þetta eins og hann?
Já, þetta bara ángrín. Ég lesa bara hennum Viktor.
En fyndi?
Hann sko, ok, þetta svo fyndi. Við erum oft nýti en aldrei á sama tíma.
Nei.
Hann bara, stýr, og ég bara, nei. Og svo ég bara, Viktor, nei. og við náum aldrei að vera sama tíma.
Nýti? Þú veist. Nei. Nei, þannig að þetta kannski bara geta virka.
Ef það gerist, þá er gott framöndan, sko. en það gerist svo sjaldan að við erum bara sama tíma. Og svo líka, sko, við höfum að tala það að við fórum bara strax í það, viðst, ég fór saman í viku, við bara, hey, við erum fara saman.
Já.
Viðst, við erum fara make a baby, við erum fara að köpa hús.
Í alvörni?
Við vissum það bara strax. Mm. Og við vissum alveg hvert okkar samband var að fara stefna.
Mm-hmm.
Þannig að þegar við erum búin saman í hálft ára og búin að köpa okkur hús saman, skilur við. Við vitum nákvæmlega er hvað, þegar við vorum að dúlla okkur, hvert þetta væri að fara, sko.
Já.
Bara eiginlega frá því okkar fyrstu nánar kynnum, eða þú veist. að það vissum við alveg hver það væri að fara,
sko. Okkar fyrsta dúdú.
Hvað sagði þér?
Það ekki neitt.
Ég vona að Viktor hlusti ekki á þetta. Eða mammans, eða mamma mín.
Viktor klippir þetta en hann er væntanlega frá hlusta.
Já, hann samt, ég held að hann sé ekki að fókusera.
Skeppar hann?
Já, ég held að.
Vá. Wow,
en það er samt alveg flott. Yeah. Það er samt alveg fínt.
Já.
En núna ætla ég aðeins að fara út í, manstu þegar ég sagði við þið áðan, að við varum 12 persónuleika þegar samastanda af 12 hérna stjörnumerkjum, að fatturum mig.
Já, já.
Við varum hérna í botninum alveg eins.
Mm-hmm. Enda frænkur.
Já, en það tengist líka ef fólk vil nú aðeins leysa skrúurna sínar og ég veit ekki hvernig ég varst frá með þetta að vera aðeins open-minded núna fyrir því sem ég er fann að segja.
Mm-hmm.
Við erum, það er alltaf engin með neina staðfestingu og einan að neinu hvort hvað sé til og hvað ekki og allt þetta.
Mm-hmm.
En ég byrði að hlusta bara með áhuga og
opnum hug.
Já, en vegna þess að við höfum hist í fyrra lífi.
Mm.
Þess vegna er þetta svona. Þess vegna erum við alveg eins hann í endan. Og við höfum hist.
Mér er það svo fangi, sko.
Já, þetta er mjög, ég ætla að lesta hérna fyrir ykkur. Í fyrra lífi voru þið mjög svipaði karakterar og þið hafi líklast unnið saman áður. Þess vegna er svona öðvöld fyrir ykkur að vinna saman. Þið hafi svipar hugmyndir og kunnið á hver aðra þó að þið hafi rauninu aldrei hist. Þá er eins og þið hafi nú samt hist. Seinast voru þið að vinna í eitthvað mikið með staðreindir og hluti í kringum það. En núna eru þið að gera miklu meira að hafa gaman og vinna í leiðinni. Allavegna, ykkur líður eins og þið séu ekki samt ekki vinnu þegar þið að taka upp þættin ykkar. Og það er mjög góð hlutur og ætti að haldast þannig.
Mm.
Það er allan að bestri ykkur báðar og þess vegna veit ég að þetta verður mjög mikið hitt hjá ykkur vegna þess að þið látið öðru fólki líða þannig þegar að hlustar á þættina.
Vonandi.
Og það sem hún sagði við okkur í gær var það að hérna, við vorum sikkur kynið, stelpa og strákur.
Í fyrralífi.
Já. Og hún vissi samt ekki hvora og hvað, sko.
Nei.
Og við áttum ekki ástarsambandi, þetta var bara svona meira bara professional. Professional sambandi hjá okkur og hérna mér stundi svo áhugavert.
Hvað ætlum við verum að gera? Ég var kallinu regla.
Heldur það?
Já. Pottjétt.
Já, mér stundi ykkur svo áhugavert. Og þetta því að sko, ég veit ekki alveg hvernig ég hugsa þetta. Fyrra lífi þá var þetta þá væntanlega fyrr, þú veist Það var ekki tæknin eins og var í dag. Er það ekki?
En fyrra líf, þú veist, ég trúi því að fyrra lífi þitt hafi verið fyrir 25 árum.
Já, já,
emmitt. Bara áður en...
Fyrir 25 árum þá vorum við til ykkur staran öðruvísa. Já. Fyrir 25 dóu við.
Já, þú dóst sem ykkur.
Já, og fættist
það. Og fættist sem ég trúi að það sé þannig. Og þú veist, sálin okkar og karakterin okkar, þú veist, það verður alltaf til eins karakter og við, þóttu séu náttúrulega ekki með minningarnar að hann eitt hannig. En, þú veist, deja vu.
Emmett.
Ég held að þetta tengist.
Nú ertu að fara eitthvað.
Þetta er, þú veist, ok, þú manst ekki væntalega hvað gerist í fyrra lífi.
Nei.
Þú veist, það var í samt geggjað.
Það var í awesome.
En, þegar þú upplifir deja vu, getur það ekki verið flashback frá því? Þú veist, ég get ekkit útskýrt af hverju fæ deja vu.
Nei.
Þú veist, en ég hef alveg lent í því. Og það er ótrúlega skrýt, ótrúlega óþægileg tilfinning.
Mm-hmm.
Og nenniði plís að deila með okkur deja vu sögum.
Já, og líka bara, þú veist, hvaða hugmyndir hafa þið á þessu? Við erum með spjallgrúpu sem fólk getur hérna farið inn í og hvað heitir grúpan?
Ástis og Inga podcast sjó spjallgrúpa.
Já. Kíkja hangað enn og það getið þið komið ykkar hugmyndir og pælingar og allt þetta.
Mm-hmm.
En ég held að nú samt aðeins að halda áfram að blara hérna.
Mm.
Ég ekki búin.
Mm.
Það meira. Sko, ok. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá vinkonu minni.
Mm.
Og hennar reynslu á spýr.
Jæja.
Já.
Þetta hafðist.
Þetta hafðist. Við erum búin að rótera öllu hérna eins og hætti ég hvað.
Mm.
Það var því lík erfitt.
Þetta er búið að vera smávesen.
Við hérna sem sagt, þetta er náttúrulega ein klippa sko sem þetta er sett saman í.
Mm-hmm.
En þetta er fimmta sinn
Já.
Sem við tökum upp hennar þátt.
Og hvað er langt sérna við, hvað vika? Einu hálf sérna við.
Já. Við bara, hérna, ég vil meina að það draugur komið sér tölvuna.
Já, þetta er allan mjög undarlegt. Við hérna tókum þetta tvisur upp, heilan þátt,
Já.
Stoppaði alltaf á 15. annari mínútu.
Já, og svo tókum við upp, reyndum að taka þetta upp, sem sagt, við heldum við náð í þriðja sinna og fjórða sinna, náðum við alltaf bara
10 mínútum eða eitthvað.
Ég held að við 1,50 eða eitthvað.
Já, þetta var alltaf mjög skrítið og það var í raunin engin útskýring á þessu.
Það var bara fárlegt, sko.
Þannig að við þurfum að græja og gera og hingað eru við komnar eftir smá pásu.
Eftir smá pásu og bara sorry við hérna, við hengum með einhverjum spurningar hvort hann hættar eitthvað svoleiðis. En það er bara ekki svoleiðis, við vorum bara að græja og gera.
Þannig
að halda þessu áfram meðan þátt. En það sem ég var komin síðast var að ég var að segja frá vinkonu minni sem að gaf mér allar þessu upplýsingar varðandi stjörnumerkin og allt það og ég ætla bara hérna að lesa þetta frá henni og eins og ég sagði nú ekki frá heldur síðast, ég sagði ekki frá hvað hann heitir og ég mér ekki gera það, þess að vernda hana
persónulega réttindi
en hún ætla þess að segja hérna frá sinni reynslu af spirit ég gat ekki heldur
spiritual
spiritualisma
já.
Ok, ég hef ekki mikla reynslu þannig af spiritualisma og hef enga brjálaslega magna sög að segja. Ég myndi ekki heldur segja það í útvarpi ef ég væri skyggn og ég vil heldur ekki að fólk noti það sem lýsingar um mig að ég sé skyggn. Langjaði minn var mjög frægum miðill á Íslandi og það er alveg ættinni og ég hef alveg séð og fundið fyrir svona slutum en ég held ekki að ég geti fyrir spá fyrir einhverjum hlutum allan á þessu stigi.
Mm.
En annars er ég 25 ára og hef aldrei hitt 25 ára meðil, þeir eru flestir sem ég hef hitt 50 ára eða eldri, allan þeir sem eru virkilega góðir.
Er hún 25?
Já.
Vá, ég held hún verið eldri.
Hún er fætt 92. Okay. Nei, já, hún er bara aldrei okkur, sko.
Ok.
Það sem mér langar samt að segja er það að þetta er ekki einhverju ofurkraftars Þetta er ekki einhverju ofurkraftar og það geta þetta allir en það tekur mikla æfingu. Maður þarf ekki að fæðast með einhver náðargáfu eða eiga frægan afa. Maður þarf bara að æfa sig í svona hlutum. Ég get samt ekki stressað það nóg en maður þarf að fara mjög varlega út í svona hluti. Ekki gera það einn heima hjá þér til að byrja með. Fá það aðstoð með þetta að það er fullt á námskeiðum í hvernig maður verður miðill. En þetta er eitthvað sem þú íhuga hinga.
Oh my god, hvað meinar hún svont? Ekki ef við gera þetta einn heima hjá þér?
Já. Þú veist, ef þú opnar þessa dyr, það veldi ég að það skil þetta loka um aftur.
Ég sjúkla forvitin, sko. Ætli maður að geta eitthvað, er það eitthvað option?
come at me bro.
Ég er eitthvað hérna.
Ég veit það ekki.
Hún hlýtur þá að vera að tala um eins og andaglas eða eitthvað þannig.
Öruglega. Og þú veist, það er alveg fólk búin að fara í andaglas og hlutir hafa skeið sem það ekki útskýringar á. En ég mynd bara horfa á andaglas áðan. Og þú veist, það er að fjóra einstaklingar skilur sem er
aðeins. Varst þú að horfa á andaglas áðan?
Já.
Ok.
Eða, þú veist, mynd að þau voru andaglas í, skilur við. Og maður bara svona, það er einhverju hóknu sem er að stýra þessu skilur við. Eða, hvað heldur þú?
Ég bara, ég er búin að spá svo mikið í þessu núna sem við fórum að hræra í höstum á okkur með þetta fyrir viku.
Meir en það?
Meir en það, sko.
Við heldum sér búin að spá í þessu öruglega í þrjára, fjóra viku, sko.
Já, og þú veist, þessu mamma segir líka að allir eigið, þú veist, hafið í sér. En ég, til dæmis, bara, ég tengi ekki á neitt hátt. Ekki neitt.
Nei, nei. Sko, stundum vill ég meina að ég get tengt. En á sama tíma held ég að þetta sé bara ímyndun í mér.
Já, þú veist, það er alltaf fyrsta sem hann er dettur í huga, þetta sé bara ímyndun.
Bara eitthvað svona, þú veist, ekki svona fara á hann gástís. Og ég eitthvað svona, lendi ég eitthvað svona daginn og ég segi Viktor frá því, hann bara, já, ok, þetta er bara hann skikn. Ég bara, nei, ég bara segja skiluru. Mér dreymdi þetta og þetta gerðist, þú veist, eins og að jarðskjálta daginn.
Já,
allan að fannst ykkur jarðskjálta í Mosó og deinum á þetta dreymdum jarðskjálta. En mér fannst ekki að skrýti og ég segi við hann bara, wow.
Rosa flott.
Já, hann líka bara spápa núna.
En ég veist, já, ég var alveg lendið því að dreyma eitthvað og svo gerist það.
Já.
Eða dreyma allt í einhverja manneskju sem að ég ekki búin að sjá í, þú veist, já, bara, já, ég þekkti þessum, eitthvað svona grilla.
Já, ég held það sko.
En tengja draumar þessu.
Nei, ég held þessu bara undir meðunduna eitthvað.
Þú veist, ég held að drauma sig eitthvað bara væntalega heila starfsemi.
Já.
Bara heilin eitthvað lað til eitthvað, ég þekki ekki.
Já.
En þú veist, að vera miðill og draumar, er eitthvað tenging?
Nei, ég bara veit ekki, við þurfum eiginlega...
Við erum ógæsla forvindar,
sko. Já, mér er þetta mjög áhugavert nefnilega. En, það getur verið gott að byrja á stjörnuspeki eða hugleyslu. En aðra máli að fara mjög hægt í svona hluti og fá nóg að leiðbeiningum. Og já, warning, not do this at home.
Hvað segir það, krakkar?
Ekki fara að gera black magic heim í haugum. Ég var hóður skemmtilega þátt á hann.
Hvað?
Ég man ekki sem hvað heita. Ég veit ekki hvað heita.
Við linkum því á síðuna.
Nei, þegar engan áhuga á því að sjá þetta. Viktor, ég var hóðum, þeir svo spyrst hættir. Ég hóðum að Viktor gær, við vorum bara, what the fuck? Þetta er svo spesk. Oft er ég að tala um svona laga við fólk, það er rosalega margir sem að lendi ykkur slíku en taka það fram fyrir ímyndun, svona tala máðan. Mér finnst gott að hugsa munin á ímyndun og skyggnigáfu er að ef þú getur sagt frá því mánuð síðar og sé hvað gerðist fyrir því höfðinu eins og það hafi gerst, þá er það líklast eitthvað sem er tengt skyggni. Auðvitað getur fólk fengið einhvers konar ofskynjanir en það er ekkert óeðlilegt við það en í flestum tilfellum getur fólk ekki sagt frá því hvað gerðist í síninni nákvæmlega. En það er allan að mín upplifun á þessu. Mér finnst líka að ef maður upplifur einhvern horror að þá er það líklegast ímyndu vegna þess að horrorin situr í manni að eðlisfari. Ég var til dæmis að horfa einu svona sjóvarpið og var hálfsofandi og hálfvakandi þegar ég sá konuna í sjóvarpinu, hún sneri sér að mér og kom út úr sjóvarpinu og ég var öll ógæslega og ég öskraði hann ég hrökk upp og ég veit að maðurinn minn upplifði líka creepy konu sem horfði á hann meðan hann svaf en það tvennt hefur líklega bara verið ímyndun vegna þess að svona laga situr í manni og mann eftir í
What? Or is it?
En ef maður upplifði að tala ykkur manneski sem er dáin og það er það bara allt gott að blessa og þannig hefur líklega skerst það hefur líklega skerst í alvörunni en það erfiðast við það en maður tala um mannsku sem er dáin að maður heyrst svona hluti kringu börn og já, var eitthvað svona erfitt að sjá börn þú veist, sem er dáin
Ó, guð
Þetta er
Neust Þetta er magnað
Hefur þú ekkert að lenda í ykkur svona?
Þú veist, nei, að sjá eitthvað þá
Já
Nei, aldrei. Ég hef aldrei lenda í Ég veit ekki hvort ég myndi höndla það
Kannski að hefur sé mannski sem að þú bara veist ekki að sé dáin.
Kannski.
Ég man nú ekki hver sagði mér þetta.
Mm.
En það var sem sagt einhver kona í lest
mm.
sem var skyggn, sá dáið fólk og hún sem sagt settist á mann í lestinni mm. og hún sem sagt, hann bara, hvað er okkur sestur á mig? Hún bara, fyrir ekki, ég held að vera dáin.
Oh my god. Ásakaði.
Squeeze my.
Getum við sem að ruggla það lefandi fólki og dána fólki. Nei, þetta er rosalega fjarri manni en þetta vekuð samt, þú veist, maður verður ótrúlega forvitinn. Og líka bara að tala við fólk sem að er að upplifa þetta. Og þú talar þetta eins og þetta sé eðlilegt fyrir þeim.
Nei,
og maður er bara what?
En myndirðu vilja geta séð fólk?
Nei, ég held ekki.
Myndirðu vilja geta séð pappa þinn?
Já, ég var til að sjá pappa.
Já.
Það væri mjög næs að hann getur verið draugur þetta heima.
Eru þeir ekki rætt?
Nei, örgulega ekki.
Nei.
Þú veist, pott hett samt.
Já, ég er bara held það. Vist, ég var að tökja bara, ok, vist, amma mín, ég var alveg til að sjá hún aftur.
Mm.
En ég held ég myndi svoleiðis skýta á mig og ræðislu, sko. Ég myndi bara alltaf byrtast heima hjá mér.
Já.
Veitandi það hann búin að dáin í mörg ár, skilur.
Það var enda mjög skýri, sko.
Það er eitthvað svona, ég búin sér bæðið, þú veist, mm. að ég veit það ekki. En svo oft, hef ég oft heyrt það að kannski lítið börn sem að sjá einhver mannski horninu og alltaf benda og eitthvað svona.
Já, ég reyndar hef lentið því að vera að passa mm. bara því að ég var yngri
mm.
og barni var alltaf að benda og horfa ekkert og fara að gráta og fara svolítið að hlæja og ég var svo skítrætt, sko.
Já, það er nefnilega held ég að sé eitthvað að skýta við það. Þannig hvort er það með rósterk ímyndunarafl
mm.
eða og það er bara draugur, ég veit það ekki.
Af því þau eru væntalega bara opin fyrir öllu, lítið börn.
Einmitt.
Þú veist, þau eru ekki með neina fordóma, þau eru,
nei.
Þú veist, veit ekki.
Eins pjúr og það gerist.
Einmitt, þannig að það er alveg líklegt að þeir sæki kannski í lítið börn, ég veit
það
ekki.
Einmitt, það er alveg pæling, sko.
Þetta er bara svo fengi.
Já, ég man nú ekki hvort ég sagði þessum þætti eða í öllum hinum fjórum sem er búin að taka upp.
Mm.
En ég hef sé mannesku.
Já.
Sem að, hérna, ég semst var að vinna, bara, þú veist, fyrir ekki að ég er búin að segja svo sögu áður. En ég semst var að vinna á spítala, á líknadeildinni og það var kona það sem ég var alltaf að spjalla við. Og hún var alltaf að spyrja mig hvernig fjósið væri og kallaði mig Anna. Og svo einn daginn þá kemur til hennar og hérna, hún segir að æfistu það, ég veit alveg að vært ekki Anna.
Mm.
Bara, og það ekki að mig fyrir bara að hafa verið að, þú veist, gerandi geðis, skilur. Yeah. Og hún spyr mig hver ég heima og ég segi það og hún bara, ó, mér langar sig að koma heim svontiðin og ég bara, já, kem bara á þress og hún bara, ó, þú veist að hann mun aldrei gerast.
Mm.
Og ég bara, jú, hvað er þetta?
Já.
Og svo hérna mæti ég aftur vinna og mm. þá var hún dáin. Og
oh
svo næsta dag, eða kvöld fyrir ég að sofa og, nei, býtu, já, ég gleymi sérst að hún segir, mér langar sig að koma til þín og ég segi að og maður komið þegar hún er hress og hún segist og veitum alveg að ég verð það ekkert
mm.
en ég mun svona koma til þín.
Já.
Þú veist, eitthvað svona gefið til kynna að hún ætla að koma til mín
saman hvort þú voru hressað.
Já.
Já.
Og svo um kvöldið er ég fyrir að sofa þá var ég bara eitthvað í símanum mínum og snýð svona baki í hörðina og sé ekki beint og ég finn þessa lykt og ég bara, ó nei, ég það ekki þessa lykt og það var lyktin, ylfarslyktin hennar og ég sný mig við og ég sé konu í andirinu. Ég sé ekki andlut hennar, en ég sé nákjólin hennar og ég finn lykt hennar og ég vissi strax að það var hún,
oh skilur. Oh my fucking god.
Og ég var svo hrætt að ég spretti, ég bjó ekki mann pappa, bjó alveg hinn menda bæjarins
mm.
og ég spretti til þeirra og bara brunum til þeirra gerði og ég var bara á brókinni.
Nei.
Jú, ég var brókinni og hérna skrýði þetta mann pappa.
Bara milli.
Ég var bara miðuna, sko.
Oh my god.
Og ég var spurði mamma út í þetta daginn og hún bara, já, ég man eftir þessu. Þú varst svo hrætt.
Oh my god. Vist,
ég held ég hef verið hann að 17 að 18 ára.
Mm-hmm.
Þú veist, ég var alveg, þú veist, og þessum tíma var ég ekkert að spá í eitthvað svona dóti. Ég var ekkert eitthvað, ég var ekki neinum livjum eða eitthvað svoleiðis.
Nei.
Þetta var bara, þú veist, þetta gerðist.
En þú veist, þú ert þó greinlega eitthvað opin fyrir þessu eða þannig?
Ég held ég hafi verið opnari
mm.
einu sinni.
Já.
En ég held að með aldrinum að svona logist
mm-hmm.
bara með tímanum held ég.
Já, að því að þú veist.
Að maður bara fyrir að hugsa bara að ég er svo mikið bullcrap.
Já.
Og þessi miðla sem eru, þú veist, þessi hún var að tala um, þessi sem eru 50 ára og eldri,
mm.
það er þessi menn sem kannski hafa náðað að halda þessu úti, eins og litla börnin.
Já.
fattur við, hafa ekkert lokað á þetta, hafa alltaf haft þetta opið.
Mm-hmm.
En við bara, í okkar samfélagi held ég að við bara svona, nei, nei.
Nei, mitt, ég held að það séu ótrúlega margir sem muni til dæmis hlusta á þennan þátt og vera bara ekki, mý.
En mitt, það alveg 100% að gerast ja. Og það alveg lagi. En þess að...
Bara ekki að þessi gæla fóð bóttið á Instagram hjá yngu og sá hún var alltaf í hvítum skóm eða eitthvað.
Já, já. En ég get alveg sagt okkur það að þessi stelpa er ekki á Instagram.
Nei.
Og... hún væri búin að followa mig.
Já, einmitt. Eða mig.
Eða þig. Og hún svo, ég man líka hún svo spennt að lesa, veist, að skrifa þig. En hún vissi ekkert hver þú varst.
Mm-hmm.
Hún vissi ekkert þig, nema bara það að við vorum frængur og ekkert meira skilur.
Einmitt. Og þannig að hvernig fættist.
Já, hún vissi þess hvernig fættist og eitthvað svona.
Já.
Ekkert meira, sko.
Og hún var svo on point með allt sem hún sagði. Þetta er svo grilla.
Mér fannst það svo, þetta er svo merkilegt.
En þú veist, að þú spáir í því, þá þetta allt mjög auðvelt hjá okkur.
Já, það nefnilega það. Mm. Við erum bara svona, við erum svona svo, bara svona alda sem gengur bara. Við erum bara svona, þetta bara svona gerist, get smooth, ekkert stress. Og mér þess að, já, þetta er alveg mjög þægjald að vinna með þeir, sko.
Já, samanlega. Af því að þú veist, ég alveg þannig típa, ég bara, þú veist, nenni ekki fólki.
Nei, ég líka,
sko. Ég nenni ekki vinna með fólki.
Ég var svo batterislaus fljótt.
Já, ég vil bara vera ein, skipulega ein, en I like you.
I like you too. Oh. Ég held ég að sé, veistu hvað introvert er?
Introvert er?
Introvert.
Er það ekki eitthvað svona lónir að?
Jú.
Já.
Ég er introvert, held ég, sko.
Antisocial.
Ég er svolítið svoleiðis, ég verð bara... En sko, sama tíma, ég var talandi við vinminn daginn og hann sagði sko, já, þú ert kannski introvert, en ég heldur þú veist líka meira extrovert en þú heldur þú sért.
Mm-hmm. Ég meina, þú tekur fyrsta skrefið?
Já,
ég
gerir það. Mm-hmm. Og ég, veist, mér finnst alveg gaman að kynnast fólki, en á sama tíma, þá finnst mér mjög næs að fara heim.
Mm-hmm. Og vera ein.
Og vera ein.
Já.
Þú veist, ég bara, ég verð að fá allavega 1-2 tíma á dag sem ég bara í friði,
mm-hmm.
hvað sem ég fæ bara verið baði eða eitthvað, ég verð að fá bara svona break.
Já, samanlega.
Öllu.
Einmitt. Það er bara holt.
Það er holt og það held ég sem svona smá introvertin í mér.
Mm-hmm.
Og veist, líka ef ég fer til dæmis eins og djammið og svo leis,
já.
Ég er alveg freka fljóta frá heim, sko.
Ég var líka, ég segi aldrei neina og ég er að fara.
Nei, ég búið svona, bye.
Að því ég líka svo meðverk að ég var allir að fara að suði mér að vera lengur
já, það bara, og ég líka svo leik já. Ég lenta bara í þessu, sko, síðustelgi eða það síðustelgi
bara ekki farað, eitt skot í viðbútt
og bara, ok
það var best að láta sér bara hverfa
já, bara, pissa
best að djamráðu frá okkur
beilum alltaf djamin, nú hættu að fá bóða þá djam
já, mitt, allir bara ekki að nenni þeim ekki
en hvernig ætli þið eru þeir að djama saman?
Þú þurfum að fara bara
á svona, bye, við erum bara svona, að ég veit hvort hún fór.
Ég heldur að það eru geðvöð.
Það er það svolítið fyndið, sko. En að ég veit það ekki, þetta, veist, við erum bara svona.
Já, við erum fínar. Þetta var allavega mjög áhugavert.
Já.
Virkilega.
Virkilega. En, er eitthvað sem að vilt bæta inn í þetta?
Bara, hú veist, ég er að preppa nýja morðátt fyrir ykkur.
Já.
Virki, hann er nýjast í.
Hann er nýjast
í. Nei, alveg, ég er svona, þegar ég er að skrifa hann og búa til svona smá punta fyrir mig,
mm-hmm.
ég er bara hóli sér þetta, er þetta á mikið.
Nei, veistu, ég held að með þetta að gera þess að þætt okkar, að fólk vill að juicy stuff.
Já, ég ætla hann spurði spurningu á Instagram.
Já.
Þannig eins og þú gerðir.
Já.
Hvað eitthvað langar að heyra?
Það bara, morð,
og svo bara ekki að helsa.
Eins og villum að vita fæðingarsjóra mína.
Já.
Ég held ég geti skvísa henni inn eitthvað stær í eitthvað morðhætti.
Já, nokkjulega, það er eitthvað viðiðandi, svona inn á milli eða eitthvað.
Við veistum, hún allt tala skilur að tala morð og svo eitthvað svona uplifting í endan, skilur að getum að tala eitthvað svona falleg.
Okkur gera það, ég elska það engar sögur. Tengi ekki, en gáðu að heyra.
Já, ég veit það ekki, ég veit ekki, ég ætlum að come back, veist, vil ég fá að heyra fæðingarsöguna, því að hún er alveg nasty.
Eða það,
veist,
fæðingarsaga, er það bara eitthvað frá því að fækst hríðar og þá veist, bara sagan,
basically. Já, en ég hugsa að til að lengi þetta, ekki það að 33 tímar að þessu öllu saman, var ekki nógu langt skilur.
Varst það eignast krakkari 33 tíma?
Já.
Holy.
Já, þetta var, ég var traumatist eftir þetta.
Oh my.
En
hann er svo rætur.
Hann er svo rætur. Hann
er worth it.
Hann var inn að þann, mig á yngu. Hann er svo mikil grallari.
Ég ætla að fatta að heimili mitt er ekki baby-proofed.
Nei.
Það er bara allir skápar, bara ger svo vel vínflöskur. Og...
Já, svo að mann eitthvað skápa, það bara parkutínu paratabs.
Já.
Baby-proof á húsið.
Já, ég þarf að fá mér eitthvað.
En ok, ég held að ég sé góð í bili.
Já, ég líka.
Annars bara fylgistu með og bara stay fresh og...
Bara ekkert
stress. Ekkert stress, nei, bye.
Bye.